بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يدوكساني كستان الله كيريني كي أولوغياء الله نسنو ذاون تن تلفتاو تو بروفيدي تن محمد صلى الله عليه وسلم. Συνεχητική παρουσίαση που ακολουθεί θα ακούσετε μια θεολογική τοποθέτηση γύρω από το ζήτημα της αιώνιας κόλασης και της σωτηρίας των ανθρώπων, εστιάζοντας στις έννοιες της Θείας Αποκάλυψης, της ελεύθερης βούλησης και της δικαιοσύνης του Θεού. Στην παρουσίαση βασικά απαντάμε σε κριτικές προσεγγίσεις επί του θέματος που έχουν ως βάση κυρίως τον φιλοσοφικό στοχασμό και όχι τον αποκεκαλυμμένο λόγο του υψίστου. Συνεπώς παρουσιάζεται από μεριά μας μία θέση η οποία βασίζεται στο Κοράνι και στην παράδοση του Μουχαμμάντ sallallahu alaihi wasallam, αυτό που λέμε Σούνα, απορρίπτοντας τις φιλοσοφικές θέσεις όπως και τις συναισθηματικές που προκύπτουν προσεγγίσεις, προτάσσοντας την πίστη στην Αποκάλυψη, και βλέπουμε πώς είναι και το μόνο έγκυρο πλαίσιο για την θεολογική μας κουβέντα που ακολουθεί. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δούμε την θέση αυτή η οποία λέμε ότι περισσότερο μοιάζει με φιλοσοφία παρά με θεολογία, να δούμε πώς αποδομείται έχοντας ως βάση την Αποκάλυψη, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ένα κείμενο το οποίο διάβασα πρόσφατα από έναν θεολόγο που έκανε αυτήν την ένσταση και ανήκει στην χριστιανική πίστη. Διαβάζω λοιπόν το εξής. Θα διαβάζω παράγραφο προς παράγραφο και θα σχολιάζουμε και θα απαντάμε. Πριν χρόνια, μας λέει ο θεολόγος, είχα ρωτήσει έναν καθηγητή θεολογίας πώς γίνεται, εφόσον πιστεύει στην ύπαρξη αιώνιας κόλασης, ο Θεός να επέτρεψε να έρθει στη ζωή κάποιος για τον οποίον προγνωρίζει ότι θα τον απορρίπτει αιωνίως και αενάως. Πώς γίνεται δηλαδή ένας Θεός πατέρας, ό,τι και σημαίνει, ό,τι και αν σημαίνει αυτή η λέξη, να επιτρέπει να γεννιούνται πλάσματα τα οποία προγνωρίζει ότι θα κολλάζονται αιώνια, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτή είναι η πρώτη παράγραφος, η πρώτη ένσταση και τοποθέτηση του θεολόγου. Απαντάμε και λέμε ότι αρχικά παρατηρούμε ότι το άτομο που θέτει το ερώτημα το κάνει με βάση συναισθήματος, όχι με βάση το τι λέει ο Θεός ο ύψιστος. Και ενώ απαντώ σαν μουσουλμάνος, έχω την αίσθηση ότι η ένσταση αυτή απορρίπτεται, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη τώρα, να πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω 100%, αλλά ο τρόπος, δηλαδή η ένσταση αυτή από μεριά του απορρίπτεται, πιστεύω, και από την χριστιανική δογματική και την πατερική θεολογία. Αλλά τώρα δεν είναι αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά βλέπουμε μία συναισθηματική τοποθέτηση. Και εδώ είναι και το πρώτο σφάλμα. Διότι οι πράξεις του Αλλά Ταμπάρακα Βα Τεάλα, του Θεού του Παντοδύναμου, δεν μπορούν να μπουν σε ένα πλαίσιο φιλοσοφικής ερμηνείας, ούτε συναισθηματικής ένστασης, αλλά με βάση της αποκάλυψής του και μόνο. Δεύτερον, το γεγονός ότι ο Θεός προγνωρίζει την κατάληξη του ανθρώπου δεν σημαίνει παρέμβαση προς τον άνθρωπο, ούτε μορφή αδικίας. Τον αντίον, ο Θεός αποκάλυψε το θέλημά του με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στον άνθρωπο, τον προειδοποίησε με ακρίβεια για το τι είναι αυτό που στέκεται ως σωτηρία και τι οδηγεί στην τιμωρία μετά θάνατον. Πώς έγινε αυτό? Τον ενίσχυσε με προφήτες, τον ενίσχυσε με αποστόλους, έτσι ώστε να διδαχτεί κάθε λεπτομέρεια. Η βασική δογματική διδασκαλία που σώζει είναι αυτή του τεουχίδ, του μονοθεϊσμού, και συγκεκριμένα όταν λέμε μονοθεϊσμός εννοούμε η ουσία του μονοθεϊσμού είναι να λατρεύεις μόνο το Δημιουργό και κανέναν άλλον. Και επίσης, για να γίνει αυτό σε σωστά πλαίσια, αυθεντικά, πρέπει να εφαρμοστεί η διδασκαλία, να τηρηθεί η διδασκαλία του απεσταλμένου. Ένα απλό, ξεκάθαρο και κατανοητό μήνυμα για το τι είναι σωτηρία. Τώρα, ο άνθρωπος στη συνέχεια είναι αυτός που διαλέγει είτε να υποταχθεί στο θέλημα του Δημιουργού, είτε να αρνηθεί. Γνωρίζει ότι αυτό που θα διαλέξει, διότι έχει ενημερωθεί από τον Θεό, τον Δημιουργό, τον Παντοδύναμο, αυτό που θα διαλέξει θα έχει συνέπειες μετά θάνατον, είτε θετικές είτε αρνητικές. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο δίνοντάς του τη δυνατότητα να κερδίσει τη σωτηρία του μέσα από συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένη πίστη, τεουχίδ. Η αιώνια τιμωρία είναι αποτέλεσμα των πράξεων και των πεποιθήσεων του ατόμου, κυρίως πεποιθήσεων. Άρα το σωστό ερώτημα και η σωστή ένσταση που πρέπει κάποιος να θέσει είναι το πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος από τη στιγμή που ο Δημιουργός του ξεκαθάρισε το πλάνο της σωτηρίας που είναι το τεουχίδ με κάθε ξεκάθαρο, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο να επιλέγει, γιατί μιλάμε για επιλογή, να επιλέγει να θέλει να πλανηθεί, να διαλέγει επί της ουσίας την τιμωρία μέσα από μορφές απιστίας. Πώς είναι δυνατόν να τίθεται ερώτημα για την παντογνωσία του υψίστου, το οποίο είναι ένα κομμάτι που ανήκει στην ιδιότητα του παντοδύναμου, και αν δεν είχε αυτή την παντογνωσία τότε δεν θα ήταν και Θεός. Πώς μπαίνει αυτό το ερώτημα στο μικροσκόπιο και δεν μπαίνει στο μικροσκόπιο η αιμονή, η ροπή προς άπιστες συμπεριφορές, για τις οποίες μάλιστα ο άνθρωπος προειδοποιήθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα στην ιστορία, από τον πρωτόπλαστο, τον Άνταμ αλέιχις σαλάμ, τον Αδάμ, μέχρι και τον Μουχάμμαντ σαλλαλλάχου αλέιχι βασαλάμ πριν 1400 χρόνια. Στη συνέχεια λέει ο θεολόγος το εξής και συνεχίζει την θέση του. Η απάντηση του καθηγητή θεολογίας που είχε ρωτήσει ήταν η εξής, διαβάζω. «Είναι καλύτερο για κάποιον άνθρωπο», του είπε ο καθηγητής, «είναι καλύτερο για κάποιον άνθρωπο να υπάρχει, να μετέχει του είναι και ας βασανίζεται αενάως και αιωνίως, παρά να μην υπάρχει καθόλου». Και να λοιπόν, μας λέει ο θεολόγος, πως ένα θεολογούμενο μπορεί να εξουδετερώσει ακόμα και από έναν συνειδητό χριστιανό κάθε ηθικό αισθητήριο. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αυτός μου απάντησε ότι είναι καλύτερο να βασανίζεσαι αιώνια από το να μην υπάρχεις. Και θέτει την ένσταση και λέει το εξής, σε ποιο ηθικό σύμπαν μπορεί να σταθεί μια τέτοια απάντηση? Σε κανένα. Απαντάμε και λέμε το εξής. Η προβληματική ερώτηση γεννά προβληματική απάντηση, διότι όπως προαναφέραμε, η ερώτηση τίθεται σε ένα εντελώς φιλοσοφικό, συναισθηματικό πλαίσιο και όχι με βάση την αποκάλυψη του Αλλάχ ταμπάρακα βα τεάλα. Έχοντας ποια βάση, ρωτάμε με τη σειρά μας, προσεγγίζεις την ηθική? Τι ορίζεις ως ηθική? Με βάση το συναισθηματισμό και το φιλοσοφικό στοχασμό ή με βάση την αποκάλυψη και την εντολή του Θεού? Συνεπώς δεν έχουμε ορισμό της ηθικής, από πού προέρχεται. Αν είναι από τον Θεό, τότε η απάντηση είναι εύκολη. Αν την προσεγγίζεις την ηθική με βάση τον συναισθηματισμό και την προσωπική φιλοσοφική θεώρηση, τότε είναι ρευστή και υποκειμενική. Ο Θεός κάνει το θέλημά του στην τελική. Στη συνέχεια λέει το εξής. Πέραν τούτου, πρόκειται για μια απάντηση η οποία δύσκολα μπορεί να αρθρωθεί λογικά και με συνέπεια. Ρωτάω λοιπόν, είναι καλύτερο για ποιον. Για αυτόν που βασανίζεται, είναι δυνατόν να το πιστεύει κάποιος αυτό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα προτιμούσε την αιώνια κόλαση, μια ζωή πλήρους σκότους και αποστέρησης οποιουδήποτε αγαθού και κινήτρου για ζωή. Εξάλλου, αν δεν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει και δυνατότητα συναίσθησης ότι βασανίζεται. Τότε ίσως, εφόσον είναι όλος διόλου παράλογο να υποστηριχθεί ότι συμφέρει τον άνθρωπο να υπάρχει και να βασανίζεται αιώνια, τότε μας μένει μία επιλογή. Είναι καλύτερο για το Θεό. Κάτι το οποίο φυσικά είναι βλάσφημο, εφόσον με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουμε ότι κάτι ωφελείται ο Θεός από μία τέτοια κατάσταση πραγμάτων. Απάντηση από μεριά μας. Εφόσον έχεις τον άνθρωπο ο οποίος διαλέγει την απιστία, επιλέγει κάθε μορφή ανυπακοής προς τον δημιουργό του, τότε έμεσα ή άμεσα ακόμα μπορούμε να πούμε, έχει διαλέξει την τιμωρία με τα θάνατον. Έχει διαλέξει ο ίδιος να στερηθεί τα αγαθά της σωτηρίας που προσφέρονται με τα θάνατον. Και αυτό διότι, όπως λέει και ο Αλλάχ τωβάρακα ο Τεάλλα στο Κοράνι, ο Θεός δεν τον αδίκησε, αλλά ο ίδιος αδίκησε τον εαυτό του. Μήπως θα υποστηρίζαμε το ίδιο για έναν επίγειο εγκληματία, ότι αδικήθηκε με την αιώνια τιμωρία της φυλακής, τα ισόβια? Μήπως δεν γνώριζε ότι η ανυπακοή και η παρανομία του θα τον οδηγούσαν στα ισόβια δεσμά? Η γνώση του δικαστή για την συμπεριφορά αυτή που θα κατέληγε, εκεί που θα κατέληγε, μήπως λογίζεται ως παρεμβατική ή άδικη? Συνεπώς, ακόμα και με λογικά κριτήρια, όλος ο συλλογισμός είναι προβληματικός και σίγουρα απέχει από κάθε θεολογική λογική ακόμα. Λέει στη συνέχεια ο θεολόγος τα εξής. Αν λοιπόν η αγάπη του Θεού δεν είναι μία αόριστη θεία πρόνοια που κυβερνά τον κόσμο, αν δηλαδή η αγάπη του Θεού Πατέρα δεν είναι κάτι σαν απρόσωπος νόμος, αλλά είναι μία προσωπική αγάπη για το συγκεκριμένο και ανεπανάληπτο πρόσωπο, αν είναι μία αγάπη που αφήνει τα 99 πρόβατα για να βρει το ένα, τότε η αγάπη αυτή θα βρίσκεται σε σταυρική συμπάθεια μέχρι να σωθεί και αυτός ο ένας. Τότε η οικονομία θα συνεχίζει μέχρι και αυτός ο ένας να μπορεί να μετάσχει στην μακαρία τριαδική ζωή. Εσχατολογικά το έργο του Θεού θα είναι σε εκκρεμότητα. Το τέλος δεν θα έχει συντελεστεί, δεν θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Η απάντηση σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ βλέπουμε την έντονη φιλοσοφική θεώρηση, έτσι. Η αγάπη του Θεού προορίζεται για αυτόν που την αξίζει και όχι για αυτόν που δεν την αξίζει. Η αγάπη του Θεού δεν σημαίνει λευκή επιταγή για να διαπράξεις ή να πιστέψεις ό,τι θέλεις και μετά να ζητάς τα ρέστα γιατί δεν μπήκες στον παράδεισο, διότι επί της ουσίας σε αυτό αναφέρεται ο θεολόγος. Έχουμε να κάνουμε με λόγια, ξανά και ξανά το τονίζουμε και το λέμε, το βασικό πρόβλημα της θεολογίας, ιδιαίτερα της δυτικής θεολογίας, έχουμε να κάνουμε με έναν στοχασμό φιλοσοφίας. Λόγια τα οποία δεν στηρίζονται πουθενά ως απόδειξη από την Αποκάλυψη, παρά μόνο στέκονται ως ευσεβής πόθος συναισθηματικός. Λέει στη συνέχεια, αν η δημιουργία του κόσμου είναι η προς τα έξω έκφραση της αγάπης του Πατρός προς τον Υιό, εδώ είναι τώρα το χριστιανικό στοιχείο, αν η δημιουργία δεν είναι μία κρίση θείου μεγαλείου ή κενής επίδειξης δύναμης, αλλά η έκφραση της προσωπικής και όχι γενικής και αόριστης αγιοπνευματικής αγάπης του Πατέρα προς τον Υιό και τούμπαλιν, τότε αποκλείεται αυτός ο Θεός Δημιουργός να είναι Θεός των ποσοστών. Για άλλη μια φορά βλέπουμε προσωπικούς συλλογισμούς για το τι κάνει ο Θεός, πώς πρέπει να είναι ο Θεός ή πώς δεν πρέπει να είναι. Λέμε το εξής, η δημιουργία του κόσμου από τον Παντοδύναμο είναι ο ορισμός της έκφρασης δικαιοσύνης. Και το γεγονός επίσης ότι ο ύψιστος έτσι θέλει να δημιουργεί και έτσι θέτει το πλάνο του. Αυτός είναι που ορίζει τη διαδικασία και την ορίζει με απόλυτα δίκαιο τρόπο προς το δημιούργημά του. Και τι σημαίνει δικαιοσύνη? Αυτό που πράττει ο Θεός και όχι αυτό που νομίζει ο άνθρωπος με βάση συναισθημάτων. Λέει στη συνέχεια, σε καμία περίπτωση ο Θεός είναι ο πατήρ όλων και του καθενός προσωπικά. Όσο ακόμα και ένας να παραμένει στην κόλαση που ο ίδιος έστω επέλεξε, όσο και ένα και μόνο πλάσμα δεν μετέχει της χαράς του Θεού, τόσο το θέλημα ή μάλλον η ευδοκία προκτήσεως κόσμου να σωθεί και ο τελευταίος των ελαχίστων μένει σε εκκρεμότητα. Με λίγα λόγια, προσέξτε αυτό το κομμάτι παρένθεση, η κόλαση είναι η ήττα του Θεού, η μη πραγματοποίηση της ευδοκίας του. Όσο υπάρχει και ένα στην κόλαση, η επιθυμία του Θεού, ο σταυρικός έρωτας για καθέναν προσωπικά, μένει ανεκπλήρωτος. Το project της δημιουργίας, φιάσκο. Απαντάμε και λέμε το εξής, δηλαδή προσπαθούμε να διαχωρίσουμε λίγο την έντονη φιλοσοφία και να κρατηθούμε στα κατανοητά. Πώς και γιατί προσπερνάμε το γεγονός ότι ο ίδιος επέλεξε να είναι στην κόλαση. Εντυπωσιακό, διότι παραδέχεται ο θεολόγος ότι ο ίδιος επέλεξε. Πώς το περνάμε με αυτή την ευκολία ότι ο άνθρωπος επέλεξε να είναι σε αυτή τη θέση? Άρα αν επέλεξε να είναι στην κόλαση, η μόνη προσωπική ήττα για κάποιον είναι ότι η κόλαση στέκεται ως προσωπική ήττα του ανθρώπου, διότι επέλεξε για άλλη μια φορά μέσα από την πίστη και τις πράξεις του, από τις πεποιθήσεις και τις πράξεις του, να βρεθεί εκεί. Το φιάσκο λοιπόν είναι καθαρά στο δημιούργημα που δεν δέχτηκε εξ αρχής την ουθεσία από τον δημιουργό του. Ένας Θεός, γιατί αυτό μας θέλουν να δεχτούμε, ένας Θεός που απαλλάσσει τον εγκληματία και τον εξισώνει με τον ενάρετο, εδώ έχουμε έναν Θεό άδικο, εδώ έχουμε έναν Θεό μη αξιολατρείας, εδώ έχουμε έναν Θεό ο οποίος δεν είναι αληθινός και πραγματικός Θεός. Συνεχίζει και λέει το εξής. Τώρα γιατί είναι αδιανόητο να τα δεχτούμε αυτά? Ακριβώς επειδή ο νομικισμός μας, δηλαδή η εγκόσμια λογική του αλυσβερισιού, έχει προβληθεί στο Θεό. Αν κάνω αυτό και αυτό θα σωθώ. Γιατί ας μην γελιόμαστε, όσο και να λέμε ότι εμείς διαλέγουμε την κόλαση και ότι η Ορθοδοξία δεν μιλάει για αξιομνηστείες, μια χαρά μιλάει. Αν για να σωθώ πρέπει εγώ να δεχτώ το δώρο του Θεού, άρα σε τελική ανάλυση η σωτηρία μου εξαρτάται από κάτι που κάνω εγώ και η δημιουργία με τον τρόπο αυτό γίνεται μια κακόβουλη πράξη. Πώς γίνεται ένας Θεός αγάπης να δημιουργεί ένα κόσμο που γνωρίζει ότι έστω και ένας θα χαθεί? Εδώ έχουμε μια επανάληψη του συλλογισμού. Βεβαίως το περίεργο σε αυτήν εδώ την πρόταση είναι ότι η πρόταση που λέει αν κάνω αυτό και αυτό θα σωθώ και ότι αυτό έχει προβληθεί στο Θεό. Μεγάλο λάθος. Ο ίδιος ο Θεός το έχει προβάλει ως εντολή του. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, έτσι αυτή τη στιγμή τώρα δεν κάνω την Ισλαμική τοποθέτηση για το τι πιστεύουμε για αυτά τα κείμενα, και στο Κοράνι, σε αυτό που λέμε τέλος πάντων, αποκάλυψε εμείς οι μουσουλμάνοι, ο Θεός είναι αυτός που προβάλλει μέσα από τα λόγια του τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Αν δεν ήταν ο Θεός να στο ορίσει αυτό και να στο εξηγήσει, πώς εσύ αναλαμβάνεις την πρωτοβουλία να πεις τι είναι αυτό που θα με τι κριτήρια και με ποια λογική θα σωθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή αν δεν το ορίσει ο Θεός, ποιος θα το ορίσει? Όταν ο Θεός το ορίζει, είναι αντικειμενικό. Όταν εσύ το ορίζεις με φιλοσοφικό στοχασμό, είναι υποκειμενικό. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του φιλοσοφικού στοχασμού όταν ποτίζει τον θεολογικό λόγο. Και λέμε και κάτι άλλο. Εγκόσμια λογική είναι αυτή που θέλει έναν Θεό να συμπεριφέρεται με τον δίκαιο και τον άδικο με παρόμοιο τρόπο. Εγκόσμια λογική είναι αυτή που κρίνει με βάση το συναίσθημα, τη φιλοσοφία και όχι με βάση τον αποκεκαλυμμένο λόγο. Εγκόσμια λογική είναι να προβάλλουμε τον δικό μας τρόπο για τη σωτηρία σε κόντρα με τον τρόπο που επιθυμεί ο δημιουργός. Γιατί και γιατί συμβαίνει αυτό στην τελική? Διότι πολύ απλά ο προσωπικός εγωισμός που κουβαλάμε μας ξεβολεύει και δεν θέλουμε πραγματικά να υποταχθούμε αλ-ιστισλάμ στον υψιστό. Και τι έγινε, μας λέει, να χαθεί? Γιατί να χαθεί έστω και ένας? Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ας χαθούν εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Διότι οι ίδιοι επέλεξαν αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο, δυστυχώς. Αυτό είναι το μονοπάτι που διάλεξαν. Αγάπη δεν σημαίνει δίνω το ελεύθερο στον άδικο και τον παράνομο να κάνει ό,τι θέλει και όπως το θέλει, δίχως συνέπειες. Τέτοιου είδους θεολογίες, στην ουσία, ξαναλέμε για άλλη μια φορά, είναι φιλοσοφικές προσεγγίσεις, είναι προσωπικές κατανοήσεις. Δεν είναι λόγος Θεού και μου δημιουργεί τεράστια εντύπωση το πώς, με ποια ευκολία ένας θεολόγος έρχεται και λέει αφήνουμε την Αποκάλυψη, αφήνουμε τα λόγια του Θεού και διαλέγουμε μία προσωπική μας θεώρηση που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Ένα μικρό παιδί θα έρθει και θα πει γιατί. Γιατί σε χαλάει τόσο πολύ τα λόγια του Θεού και έχεις τέτοια ανάγκη να τα διαστρεβλώσεις και να τα αλλάξεις και να εισάγεις το δικό σου, τη δική σου ιδεολογία επί της ουσίας. Τέτοιου είδους λοιπόν θεολογίες στην ουσία είναι φιλοσοφικές προσεγγίσεις, όχι λόγος Θεού και διδασκαλία προφητών. Είναι αυτές οι σκέψεις που σε καταλήγουν να είσαι άθεος. Στην καλύτερη περίπτωση να είσαι άθρησκος. Και στο ενδιάμεσο να είσαι αγνωστικιστής. Αυτό είναι το πρόβλημα του δυτικού κόσμου. Ενώ η αλήθεια των πραγμάτων, subhanallah, είναι τόσο απλή. Τόσο απλή. Τόσο απλή του τύπου κάνε αυτό και θα σωθείς και θα προστατευτείς. Και αν το κάνεις είναι εύκολο. Έρχεται στο μυαλό το χαδίδι του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam που περιγράφει ένα σκηνικό στην κόλαση. Με έναν άπιστο που κατέληξε στην κόλαση. Ο Θεός ο ύψιστος θα του πει, αν είχες αυτό και αυτό και αυτό από πλούτο, και ο Θεός του περιέγραφε έναν ασύλληπτο πλούτο, θα τον αντάλλαζες αυτόν τον πλούτο για να βγεις από την κόλαση? Και ο κακοποιός εγκληματίας, ο Κάφιρ, ο Μούσρικ, θα του πει, ναι Θεέ μου, βεβαίως, και του λέει είσαι ψεύτης, είσαι ασυνεπής, γιατί όταν ήσουν στη γη σου ζήτησα κάτι πολύ πιο απλό και δεν το έκανες. Να λατρεύεις εμένα και μόνο εμένα με τεουχίδ, αλλά έκανες σιρκ με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Η αλήθεια είναι τόσο απλή και η σωτηρία είναι τόσο απλή. Γιατί επιλέγουμε να περιπλέκουμε τα πράγματα με αμπελοφιλοσοφίες? Γιατί? Διότι δεν είμαστε προσκολλημένοι, δεν θέλουν κάποιοι να είναι συνεπείς στην Αποκάλυψη. Ακόμα και στο ίδιο το κείμενό τους, διαφορετικής θρησκείας. Αυτές οι θεολογικές θέσεις στην ουσία μας προτείνουν ότι ο Θεός έφτιαξε έναν κόσμο που όλοι στο τέλος θα πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε στον παράδεισο. Γιατί έτσι νιώθουμε καλά. Όχι γιατί τι κρίνει ο Θεός και ποια είναι η θέση του Θεού. Εμείς γιατί Ο θεολόγος ο συγκεκριμένος μιλάει για προβολή θέσεων προς το Θεό. Όχι, αυτή είναι ο αμπελοφιλοσοφικός στοχασμός, είναι η προβολή ενός ευσεβή πόθου προς το Θεό. Όλοι πρέπει να μπουν στον παράδεισο, όλοι πρέπει να σωθούν, γιατί ο Θεός μας αγαπάει όλους. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό στέκεται ως λογική σε μερικά άτομα, ως σκέψη. Με άλλα λόγια, η αποστολή και η διδασκαλία των προφητών και των αποστόλων ακυρώνεται, όπως επίσης ακυρώνεται η όλη λογική της σωτηρίας. Ποια η ουσία του Θεού να στέλνει προειδοποιήσεις, αποκαλύψεις, κανόνες, ανταμοιβές, τιμωρίες? Για αυτά τα άτομα τίποτα. Απλά δεν έχει κάποιο ρόλο. Γιατί στην τελική όλοι θα σωθούμε, ό,τι κι αν είσαι, όποιος κι αν είσαι, θα μπει στον παράδεισο. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή? Ποια η ουσία του προφητικού και αποστολικού αξιώματος? Ποια η ουσία της μεταθάνατον ζωής και στην τελική ποια η ουσία της δημιουργίας ολόκληρης? Όταν γεννάς πολλά, αόριστα και άκυρα γιατί, αντί να υποταχθείς στο μοντέλο που ο ίδιος ο ύψιστος, ο δημιουργός σου, σου παρουσιάζει, μάντεψε τι κάνεις. Καταλήγεις με μαθηματική ακρίβεια στον μηδενισμό των πάντων. Και ποια είναι αυτή η τακτική που οδηγεί με συγκεκριμένους βηματισμούς στην απιστία? Είναι η τακτική του ίδιου του σατανά. Κάνοντας μία περίληψη, τι είναι αυτό που παρατηρήσαμε μέχρι τώρα και πώς μπορούμε να το ολοκληρώσουμε? Τι αναλύσαμε? Αναλύσαμε 5 πράγματα. Πρώτον, η αποκάλυψη, τα λόγια του Αλλά Ταμπάρακα Βα Τεάλα στέκονται ως βάση της θετικής και της θεολογίας. Η ανάλυση λοιπόν επισημαίνει ότι οι ηθικοί και οι θεολογικές απόψεις πρέπει να βασίζονται στην αποκάλυψη του Θεού και όχι στην συναισθηματική και φιλοσοφική ανάλυση. Ο Θεός έχει αποκαλύψει το θέλημά του για τη σωτηρία του ανθρώπου και ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει αν θα ακολουθήσει ή όχι. Αν δεν ακολουθήσει, το πρόβλημα είναι δικό του και δεν μπορεί να γκρινιάζει και δεν μπορεί να απαιτεί. Δεύτερον, η προγνωστική δύναμη του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος θα επιλέξει τη σωτηρία και ποιος την καταδίκη. Αλλά αυτή η γνώση δεν επεμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει. Η κόλαση δεν είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης του Θεού, αλλά της ελεύθερης επιλογής του ατόμου να απορρίψει το θέλημα του Θεού και να απομακρυνθεί από τη σωτηρία. Συνεπώς, ο μόνος που θα πρέπει να του ασκηθεί κριτική είναι στον ίδιο τον άνθρωπο και όχι στον δημιουργό. Και εδώ ερχόμαστε στο τρίτο, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μια κεντρική θέση είναι η έννοια της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι απόλυτη και τέλεια και πολλές φορές ασύλληπτη στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο Θεός δεν είναι άδικος όταν επιτρέπει στον άνθρωπο να καταλήξει εκεί που ο ίδιος επέλεξε να καταλήξει ο άνθρωπος, του έχει δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες, όλες τις απαραίτητες προειδοποιήσεις για να επιλέξει τη σωτηρία. Και αυτός δεν το κάνει. Και όσον αφορά το πρόβλημα εντός αγωγικών της αιώνιας κόλασης, η αντίληψη ότι η αιώνια τιμωρία είναι καλύτερη από τη μη ύπαρξη, την αντιμετωπίζει με επιφύλαξη και αυτό νομίζει ότι έρχεται σε σύγκρουση με την ηθική. Βεβαίως μια ηθική την οποία είναι πάρα πολύ έτσι σε μορφή πλαστελίνης, ο καθένας την πλάθει όπως θέλει. Αν δεν έχουμε με βάση την αποκάλυψη. Αλλά αυτό που λέμε και απαντάμε σε αυτό είναι ότι η αιώνια τιμωρία μπορεί να μην είναι καλύτερη, αλλά σίγουρα είναι το αποτέλεσμα των πράξεων και των επιλογών του ατόμου. Και η αγάπη του Θεού δεν ακυρώνεται, αλλά δεν μπορεί να εξαναγκάσει και κάποιον να την αποδεχτεί. Πέμπτο και τελευταίο, η θέση ότι η κόλαση αποτελεί ήττα του Θεού, το κείμενο του ατόμου, του θεολόγου αποδομείται με την ιδέα ότι η ύπαρξη της κόλασης είναι συνέπεια της δικαιοσύνης του Θεού και της επιλογής του ανθρώπου να απορρίψει τη σωτηρία. Αυτό λοιπόν ως απάντηση και ως ανάλυση σε ένα θέμα το οποίο συζητιέται αρκετά στους φιλοσοφικούς κύκλους, ενώ η απάντηση από τον αποκεκαλυμένο λόγο πραγματικά είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη ως προς κατανόηση. Ο Σαλλαλλάχου Βεσέλλεμ, ο Βέρικα Αλέα Νεμπίνα Μουχαμμέντ.